Komið sæl og velkomin í gullkastlega kvap.is, við erum í bóði Egils gull léttöl og við erum að taka upp núna í kjölfarið á sigra móti Brentford, fyrsti sigurleikur Liverpool deildin í svolítinn tíma og hérna það var spilað í deildabikarnum móti Arsenal. Fyrirleikurinn var í þess, að síðustu viku og næsti er í þessari viku, er á fimmtudaginn. Jan, svo er Palace um helgina og hérna nóg að gera í janúarglugganum og hjá liðunum í kringum okkur í töflunni og bara í deildinni almennt, Maggi og Steini á sínum stað í höfuborginni og ætlum að svona, renni gegnum þetta strákar, hvernig komum undan helgi? Búið að setja okkur í skrúuna og búið að loka steininni í helli, ég er ekki ennþá fluttur til þín.
Nei, það er gott í dag núna, þannig að ég er klár í allt ef eitthvað brestur á, ef það kemur ykkur Einars faraldur inn, þá er allt klart.
Maggi, byrjum bara á Brentford leiknum, það er svona ferskast í minni, þetta var svona ágætlega erfið fæðing en hvað má ekki segja, nokkuð þægilegt svona þegar Liverpool skoraði og ef við tökum svona þína fræðu og horfa leikinn eftir þá var þetta nú nokkuð öruggt tíman.
Já, ég ætla bara alveg við ekki að það, ég ætla ekki að draga úr því eftir þennan 15. leik, það var ég drullu stressaður og mér fannst fyrri hálfleikurinn svo sem bara pínulítil endurtekning að því, það var auðvitað eitthvað skárra en við áttum erfitt með það að einhvern veginn að brjóta niður einhverja hurði á Brentford sem mér fannst þeirra upplegg, það kom okkur ekki dóvart, rættum það einna síðast, þeir voru líkamlega sterkir og mér fannst við vera helviti mikið að reyna að fara í gegnum einhverja hábolta og svona, þannig að fyrri áleikur er svona að gerði mig stressaðan, veistu, 50 dagar bara gerði mig stressaðan, ég viðkenni það, ég var bara einhverju sjokki við kominu þá eftir, þannig að fílingur á sunnudaginn var ekki endilega góður, ég viðkenni það bara fúslega, var bara skítrættur það, við værum að detta inn í einhvern skítakabla sem að stundum hefur verið á þessum tíma. Þannig að það var virkilega léttir og seinni hálfleikur fannst mér bara frábær. Þannig að þetta var svona game of two halves, þetta Brentford er ólsegt og förum við gegnum leikinn eftir. Þannig að ég í lokleiks var miklu meira sáttur með þrjú mörk og alltaf reynu að hérna pínlítið stíg út úr þessu slömpi. Það verður ekkert lítið fram með því að tvö stig í þremur leikjum er bara allt og lítið fyrir Liverpool sem ætlar sér að gera eitthvað. Þannig að þessi sigur vonandi sparkar okkur aðeins inn á smáran því það eru vinnanlegir leikir framöndan.
Steini, þetta var helmingurinn af þessum deildarleikjum sem að Liverpool á og meðan Afríku keppnin er það meðan þeir eru úti allavega sala á manni, ég held að sé ekki meira þó þeir færi þær allavega í úrslit, við vitum alltaf ekki hvað gerast með frestaða leiki og annað en hérna allavega eins gott og þannig er með allavega fyrirleikin.
Algjörlega og Þetta verður klárt að ég held að sé nokkuð sama hversu langt er fara í Afríkukeppninni að það verður bara þessi palastleikur í deildinu og búið nema að það verði tróðir einhverjum frestuðum eins og þú segir. Mér fannst þetta, sko, auðvitað var mikill léttir eftir að við skoruðum fyrsta markið en ég sagði nú við sessunauta mína hérna í hellinum á sunnudagina að ég gerð að mér fannst allt annað að sjá hreyfinguna og færslurnar í liðinu bara strax á fyrstu mínútum þessa leiks heldurum til dæmis í þessum Arsenal leik. Mér fannst vera einhvern veginn betra flæði í leiknum og einu hættuna sem að sköpuðust á markið okkar var þegar við vorum að eiga einhverja kærulisenslega sendingar bara út í bláinn. Þannig að öll svona hálf að þeir fengur nú eiginlega engin færi en allt sem að svona gerði þá aðeins hættulega það var allt eitthvað sem við sköpuðum fyrir það þannig að ég veit ekki hvort við hefum fengið skráða stóðsendingar eða eitthvað svoleiðis en það var allavega að það var lítið sem að þeir spiluðu sig í gegnum hérna pakkan hjá okkur, það var bara fyrst og fremst svona einhverjar síðbúna jólagjafir frá okkur.
Ekki sama helvítis vesinu á fyrirleikunum var, þetta var nú svona úrslitin sem við áttum að sjá í fyrirleiknum móti þessu.
Algjörlega, það var svona smá sjokk stöð þessi fyrir leikur, við erum ekki búin að spila móti þessu liði síðan, ég veit ekki hvernig þannig að þekkjum lítið inn á það, en þetta var bara heilt yfir ríkalega öflug professional frammistaða.
Maggi, mann finnst það alltaf að maður horfa á þessi leiki að Liverpool bara gjössalá og ég held að það eigi við stuðnum sem allar liða að föst leikatrið séu svo liðlega hjá liðinu sem að stiður og Arsenal leikur var þetta alveg, sko, hann var alveg áberandi slæm hörmungi í því að það, ég veit ekki hversu rétt það er, ég held að skori fá lið meira á mörgum eftir föst leikatrið heldur en Liverpool en manni fannst það helviti lágdregið þetta mark sem kom allavega í deildinni, markið sem kom á 40. og 4. myndu.
Ég held að við séum búin að skora eitthvað 10 mörk í deildinni úr setpís og versta meðaliðið sem er meira. Ég veit ekki hvort að Hopna og aukaspyrnu tekna saman þar. En það er svo sannlega komið langt síðan síðast og sko, það sem er ergir manni auðvitað náttúrulega miklu meira er náttúrulega bara það að við erum nú ekki með einhvern Filbert Jóhansson sko til þess að sparka þessum boltum inn í því að Arsenal-leiknum voru þetta stoppa á fyrstu mönnum. Mér varst munurinn þarna að það voru búin að eiga, við vorum búin að eiga þarna tvö fín horn á undan sem að við eigum að gera betur bara fast mér, vanda ekki mannur ykkur að þetta í fyrra færið, fyrra skallafærið. Það sem við eigum bara að gera betur, en að móti þá náttúrulega ef ég hefði verið markmann sem var í Brentford þá hefði ég hreinsað innyflun og markmanninum út úr þessu marki sem við svo skorum. Því boltinn alltaf fer bara þannig gegnum allan markteginn virkilega vel klára hjá Fabinho rauninni. Þetta er bolti sem að hann hefur augun á honum allan tíman en hann skildi fara yfir alla varnalínuna og allan sko pakkan og markmanni bara frosin á línu. Það var alltaf bara ákaflega jákvætt, en ég er alveg sammála því að þessi það var löngu komin tími á þetta, því við erum alltaf með ferlega hávaxta leikmenn í þessu lið okkar og þegar ég sko mann ekki hvað þöldi sögðu hvort að sko Matip og Van Dijk skoruðu síðast úr setpís í 2019, hvort það var annar eða báðir, þannig að þeir hafa ekki, þeir sem hafa verið að skora úr þessum setpís aðriðum okkar hafa verið Jóta og Sala og eitthvað er svoleiðis skaurar sko. Þannig að þarna og svo reyndir aftur í setnaleik það fengum við fínt færi upp úr hotni, þannig að við gátum alveg skora fleiri heldur en þetta eina, en þetta markaði þetta bara breytti leiknum. Ég, það bara Brentford hafa verið óbosluðu basli í vetur í fyrirháleik, þeir voru sögðu það þarna í lýsingunni að þeir og Norveits voru neðstir í deildinni fyrir þennan leikum ef að leikurinn var í hætt í hálleik og Norveits hafði unni fyrirháleikin á móti Everton, þannig að þeir voru neðstir þar held ég eins og þeir lýstu þarna í sem leiks í að var, þannig að þeir voru búin að tönnlast á því þarna í einhverja 4-5 mínútur þessi þuli sem voru að lýsa mínum leik þarna að það myndi skipta öllu máli fyrir Brentford að geta farið inn í hlið með 0-0 og hafandi fengið þessi færi sem Steini var að lýsa á þann. Þannig að breytingin er algjör, það er engin lígi að tímasetning marka skipta máli og munurinn hjá bara bæði Klopp og öllu uppleikinu að fá þarna þetta mark á þessum tíma vitandi það að Brentford þyrfti að koma þessu skilinni breytti náttúrulega mjög miklu sem að hefði náttúrulega pottet gerst líka kannski öðruvísi á Arsenal því að þeir náttúrulega voru einu færri, en þú veist með að þú getur hangið á núllinu það er það svo stort sálrætt og við sáum það alveg í seinni hálfleik að bæði held ég að sjálfstrausti í sóknarleik Liverpool var miklu meira, auðvitað vissum við það allir að það væri það var ákveðin leikmenn sem vantaði en nú mörkin er að koma einhverstað annað stað frá og Fabinho og heldur betur sko stigið þar upp, þannig að mér fannst bara allt annað svona mojo eða trú eða hvað við erum að kalla á liðinu eftir þetta mark sem við fengum andur búið svona hotni, en við hefum auðvitað að gera miklu betur í þessum hotnum, við erum Robertson og Trent er náttúrulega menn sem eru bara sko, að gefa hérna einhverjar 8000 stóðsendi einhverju tímabili og veist, þegar þeir fá þennan bolta og boltin endar á fyrsta varnamanni eða einhverju útsving út í buskan þá ég viðkenni það alveg, þá stend ég á öskurunum því þeir geta gert þetta svo miklu, miklu betur.
Það er heldur ekkit skrítið þótt að við séum kannski að skora mikið og set pieces. Við erum náttúrulega að fá alveg gommu af þessu. Ég efast að séu mörg lið sem er að fá jafn margar hotspinnum og það er alveg algjört rannsóknar efni að þessi flottu spinnumenn okkar að hversu hátt hlutfall af þessu spinnum er að stoppa á fyrsta varnamanni. Stundu spyr maður sig, bara er aldrei farið yfir þetta á æfingarsvæðinu. Þetta getur ekki verið planið að boltandi skuli alltaf lenda á fyrsta varnamanni og við erum búin að vera töðið yfir þessi hérna kring og mig yfir leikjunum og ég held að það hafa verið annað hotnið, fyrsta hotnið var bara ágætt, við bara býtu hvað, það er eitthvað að breytast, síðan kom annað hotnið og það var bara beint í fremsta varnamann, en síðan vorum við að tala um það bara meiri hlutana hotnum í þessum reik voru bara fín. Og þetta finnst mér bara að vera svolítið líkill að því að við erum að sækja það mikið að þessum honum.
Það var líka áhverst inn í þessum leika að hérna Ox tók deildarleikin frammi í fjárvöru Sala og manni eða við erum búin að spá svolítið marga mánuði í hvernig þið myndu leysa þetta af en alltaf Origi er ekki með og áhuga verða mín að byrjaði á bekknu líka eftir allan hennan aðdraganda og segið kannski það sem þarf hversu stór faktor þeir eru í þessu liði saman hversu mikið talað á upp en hérna hann allavega stóð sig ágætla og helvíti kærkomið að hann skildi ná að potinu inn.
Já, þetta var ekkert fallega ammæliskjöf frá Klopp til mína mín og að henda honum út unni í riðinu. Hann átti nú ammæli í gær, blessaður. En Ox bara skilaði bara mjög solid framistuð og hérna og gríðalega jákvætt að hann skildi ná að setja mark svona aðeins til að pumpa sjálfstraustið hans ennþá meira upp. En hann, ég held að þú hefur í spjalli okkar fyrir leik verið með smá áhyggjur af hvaða Ox myndi mæta til leiks, þessi sem er vanur að vera frekka dapur í þessum fremstu stöðum en hann stóð fyllilega fyrir sínu og hann er bara búinn að vera, finnst mér, öflugur bara leik eftir leik og þetta er en talandi um ammáluskifinan en klokka mína var ekki ammáluskifin en Bobby gerði það svo sannara djúvel, þetta held ég að hann nánast pakkaði þessu inn bara með rós og öllu
Samanlega, öll að grípa það því að nú, náttúrulega, þú veist, það er auðvitað þannig að þegar að þessir höfðingjar eru í burtu á Afríkukeppninni, þá er það alveg þannig að, og þá er það sem að það er að áhyggja af í þessum 15 leikar, ekkit að marka hann bikarleik, móti Shrewsbury sem við eigum alltaf að vinna sama, svo þeirra hafi ekki verið, að það var kannski það sem að vakti mann eitthvað stress, það var einhvern veginn þannig, það var einhvern veginn engin gretta og ekki svona áræðinni í árásónum inn í bóksið en mér varst það kannski ég með gerast í setna og áður en við skorum þannig að þá er búið að verja einu sinni við erum búin að stanga skott og það var allt önnur svona bara ákæð í þeim þessi, Bobby getur klárlega gert betur að mörgu leiti en minna markið númer þrjú sem hann náttúrulega gefur þarna vinnur pressun og gefur svo og hann á líka mjög flott laup í þessu marki sem að hjálpa til fyrir Ox að mér varst það svona það þarf eitthvað að stígu upp og það er náttúrulega kalla ánginan Ox, það er náttúrulega alveg típist að hérna tveimundum setna átti að taka Bobby út af og láta hann fara upp á toppsöður að það bara meiðist hann og með hvernig Klopp tala eftirlega gerindir ekkert lesið í dag hvernig það var þá sagði hann það að skugginn í þessu væri það að Ox væri með stökkbólgin ökla og væri með lagna tveimundu inn í klefarum eftirleika hérna, að snúast eitthvað því þannig að Það var á móti vont, ég er mér sammála stendin því mér finnst Ox búin að vera solid og hann er klárlega sáður hann fyrir utan sem að hefur kannski helst verið að gera vart við sig og hérna mér fannst hann áraðir eins og búin að vera hann fer á markið og er grimmur og það er bara eitthvað sem við verðum að fá núna við nennum ekki að eða einhverjum tími að tala um einhver kaup sem verða ekki er þeir þurfa að fá mörk frá fleiri stöðum heldur en bara frá Salamann ekki bara núna, ennþá frekar núna þeir eru í burtu. Og það var í frábært af Oxmyndi poppi bannarslæði með mörk og þetta var alltaf ótrúlega vel klára hjá honum. Þetta er drullu flott sending eftir á, þetta er fastur bolti og hann þarf að láta sér vaðin í þessar aðstæðar að gera það bara mjög vel. Þannig að það var auðvitað kosturinn á plúsin.
En líka gaman í þessu leik, Steini, fyrst að svolítið síðan við fengum svona solid 2-3-0 stöðu og ekkert óbáslega ekkert óbáttlega lætið að stress þannig sé þannig að hann allavega hendi óhrættur til dæmis Katie Gordon innan sem er allavega bara rétt orðin 17 ára og hérna hann líka, hann byrjaði allavega leikum daginn og þetta kannski segir svolítið hvar þessi pjakkur er komin í gokkurun þú séum allavega mun oftar kannski við erum farnir að sjá þessa ungu stráka fá miklu fleiri sjensa hjá Liverpool heldur við kannski gerðum áður en ekkert endilega í deildinni og sérstaklega ekki svona þegar það er engin brjáluð þörf á því, sko.
Já, bara gríðarlega, já, gott að sjá hennan spræka unga dreng koma hann inn á og bara ferlegt að hann skildi ekki ná að skora þetta úr þessu það sem komst maður að mata markmanni. Það hefði orðið gríðarlega stór stund, hefði hann ná að í fyrsta leiknum sínum í Premier líka að hérna, setja mark. Þannig að það er alveg, hérna, það er efni viður þarna í yngri liðunum og það er náttúrulega bara skemmtilegast af öllu þegar við sjáum unga strákar sem að grípa tækifærið og geta vonandi framtíðin orðið einhver hluti af liðinu. Bara það að hafa verið með Curtis inn á alla leikinn fannst mér bara mjög jákvæmt. Mér fannst hann var svona smá sveiflukenndur í leiknum en hann er alltaf að...
Hann ógsetti þessi
leikinn. Hann er alltaf að skapa eitthvað og það er hægt af honum. Þannig að þetta er það sem þetta gengur út á að búa til leikmenn og hérna, bæta leikmennina sem eru fyrir.
Einar sem er kannski fannst mér kortið þegar fór að skjóta þeim bara stöktin að það er það sem ég er klár á því að verður tekið úr honum. Mér finnst hann taka á marga snertingar á boltan hann svona, það var fyrst að þessum leiknum þar sem að frekar hann senda boltan í annari, þá tók hann svona einn
smá lalana taktar.
Já, svona smá lalana, einmitt svona lalana taktur, en ég samvala steinaði því að þetta er leikmaður sem er áraðinn og bara skiptir máli líka fá hann inn þó ég kannski að oksa verið þetta sterkastur, þá er Curtis allt annað lúk heldur en til dæmis okkar góði Milner og jafnvel kannski Henderson sem að kannski hafa nú fengið að mínu viti of mikla gaggrinn undanfarið. Það er svona ekki alveg sanngjarnt fyrst mér, en þeir klárlega þessir tveir eins og Curtis og Ox kannski koma meira einmitt inn í svona leikja svo þennan sem að var helgina heldur en þessir eldri tveir.
Sko, Steini, við fyrir líka bara held ég að fara að tala um að sko, leikmenn eins og Curtis og Ox eða álíka tegundir af miðjumönnum og horfum á það báða sem miðjumönn í þessu samingi. Við verðum að fara að fá þá inn og við erum alltaf auðvitað að fara að fá Tiago og einhver meira frá Keita, en einhver af þessum, bara einn af þessum fjórum að ná einhverju fótfest út af því að við erum farnir að sjá það núna í bara meira og meira sem líður á leikinu núna, þetta er jólaprógram búin að vera ræðilegt og við sáum það jafnvel bara munina á fyrri hálfleik og setni hálfleik í þessum leik að Liverpool þarf að finna einhverjar nýjar og betri lausnir. Við vorum að byrja tímabilið fínt þegar miðjan var hérna betur mönnuð, en við verðum að fá betri lausnir á þessum varnarpökkum sem að Liverpool fara að lenda í að móti bara gjössan og öllum liðum nema, þú veist, að City og kannski eitt og eitt lið sem að tekur sjensin og við Liverpool unnu það jafnar þá stort.
Já, það er bara, við þurfum bara að gera hlutina aðeins hraðar. Við dettum allt og oft í þann gír að þetta svona, þetta fer í einhvern reytabolt að halda boltanum bara og hérna fram og tilbaka meðan hérna, við miðju svona fyrir framan pakkan hjá andstæðingunum. Við þurfum einhverja gaura og við eigum alveg þess að gaura sem að geta gert eitthvað óvænt, tekið einhverja góða hraðabreytingu og hérna stefnubreytingu með boltana, því að við dettum svo oft í þennan hérna gír það sem að miðverðirnir eru að leikunum sína á milli þarna fyrir utan pakkan og hendó dettur niður og fær boltan þar og Fabinho og síðan bara hreyfist ekki maður. Það er engin svæð að opnast.
Ná, og reyndar alveg dæmi gert að Ox skoraði og hann var lagstur svona 3 sekúndum setna, sko, mittur og færi út af.
En það er komið tími á Egils gullstund núna, held ég.
Er það tilefni að því sem var sungið í hálfleik og áfyllt, ekki?
Já, allir ekki. Það er mögulegt að hérna,
það var ekki bara í hálfleik, það var nokkru sinnum.
Nei.
Já, ég byrjaði í hálfleik, það kom hérna þá.
Já, alveg klart, og ég er bara aðeins áðunum fyrir mig það, ég er svo samvála að steina og það er kannski akkur að þetta sem ég fast gerast í fyrirleik og breytingin í setni, en þetta, ef við förum í fréttinnar þetta frá hinum einn í garðinum og þá náttúrulega er þetta rosalega einhvern veginn skrítið allt, ég veit kenni það alveg að þetta er ekki, það línar ekkert endilega hann að við Rafa Benítez hafa ákveðið að fara það til Everton. En því miður þá var þetta jafnvel ennþá dauða dæmdar á verra heldur en kannski ég reknaði með. Hann kall langinn er að setja met að vera engin stjóri sögu Everton verði eins fáum stuttan tíma.
Það er algjört kæftaði Magnús.
Hann
leiðir eftir það sem var settið inn.
Ok,
ég var bara að sér. Sá sem var stuttan tíman henni til samanlega þess.
Já, ok. Það er líka
móð sér í því, það munar eitthvað dögum
að það. Ok, en þetta var alltaf bara... sko, en sko vandinn auðvitað, sko, ef maður tekur Everton út í jöfni, það sem er náttúrulega bara sárt er það að Rafa Benítez gefur til Liverpool með rosalega mikið legacy og er klárlega einn af okkar legendum. Síðan þá hefur náttúrulega verið rosalega mikið brass á kallinum og því miður held ég að hann sé kannski komin á þennan stað sem að við dæmdum Portugalan auðvitað hérna fyrir einhverjum tíma og svona áttur á það heila. Ég sé ekki að næsta starf Benítez sé hjá einhverju lið í ensku deildinni og jafnvel kannski ekki hjá einhverju með þessum starri, svona í starri deildunum. Því þetta, það er rosalega margt sem lítur illa út þarna og auðvitað alltaf bara gleður mann mjög að það verið styrra þessi tvö ágættu hattur slið okkar, Everton og Manchester United, verið séð með algjöra fróðu heila í stjórn liðsins. Því bara það að hann rekur þarna Greta Steins og nokkra fleiri í sko njósnadeildinni og ræðu sér í nýja menn, hvað eitthvað að þrjá í Head of Recruitment, Head of Scouting og eitthvað svona dæmi, ákveður svo að fara í eitthvað rivildi við Lucas Digne sem var, síndu það hana í eftirleik að hann hefði hæstu tölfræði Everton í 5 af 6 leikþættum sem eru unnir boltar, sendingar, geta sendingar hlutfall og allt þetta dót, hann losa sig við hann með ægilegum látum og æfingarsvæðinu og svo er hann bara reikin.
Ég sá samt ekki lista, ég var að vera að lista upp, sko, þú veist, þú ert búin að vera með Roberto Martínez og Ronald Koeman hérna og sama alladagis með yngri virðingu fyrir honum, Carlo Ancelotti og Rafa Benítez og þeir eru allir búin að stinga svolítið hressilega hjá Everton, þú veist, vandamáli er búin risastórt hjá sko, þarna, og þú, hann er ekkert, var ekkert að gera fyrir eitthvað meðlur hjá Evertonlið á fimm ánum, sko, ef þeir ætla að treysta honum einmitt og nákvæmlega að láta hann taka til í þessu liði, þá var svolítið að sýni hvað stjórnin er léleg, að hann er svo rekinn 2-3 vikum setna og næri ekki svona implementa netaði, sko, þannig að það er bara gaman að því hvað þetta er miklu rugli hjá það, menn höldum okkur aðeins okkar
við að klára mér Rafa, það kom mér á óvart að Anfield skildi syngja nafniða svona stórt, ég er það einhvern veginn
Þeir eru að bögga Everton með þíma þér.
Já, ég er ekkit alveg að fyrirgjóð honum, sko. Ég veit að kannski ég gerist það að lokum, en ég einhvern veginn, það var auðvitað að snúa okkur nýfi sárunin, en þetta voru stór mistök hjá Rafa Benítez, finnst mér, í leikasínu að gera þetta. Auðvitað áttu við maður sáði, hann var í komin á þann stað að þurfti að fá djópp, en mér fannst hann gera mistök og það komið pínóvart að þeir skildu salútan þarna svona hressilega á leiknum, kannski ekki, eins og Steini sagði, ekki bara einu sinni, þeir sunguð, ég heyrði þetta alveg allan að tvista þessari setni, það sem að völdurinn tók vel undir það.
Ég tók því samt frekar að ég var að gera grína í Everton, heldur hann að salúta hann eitthvað sérstaklega, sko.
Hann er skelli hlæjandi á heimilu sínu Liverpool núna að telja peninga. Bara...
Já, og djóki er að hann er bara agent frá Liverpool, hann er búin að standa sig mjög vel hjá Everton. Herri, það skiptir engum máli í þessu samhengi en hérna allavega þá okkar flottir sigur og hérna að breyti því ekki að Liverpool er ennþá í töluverðu fjarlægð frá toppsetinu. Við sá nú ágætis svona, þá tekið aðeins saman hérna á, ég held að vera á Twitter þar sem við vorum að sýna hvað þetta ströggling Liverpoolið sem er núna í öðru seti deildinni eftir 21 leik. Þú veist, þeir eru með fleiri en mannsættilegi sem var þrennuna, þeir eru með svipa mikið stigum og ósýrættilegi Arsenal sín tíma, þú sýnir bara hvað þetta olíufélag er orðið búin að brengla þetta mótið sem komið hann áður, þannig að það er ágætt að hafa kannski það aðeins í huga hvaða kröfur við erum að gera til liðsins, en hérna, veitur maður duga skallstrákar eigum að hjóla aðeins yfir þessa Arsenal, fyrirleikina mótið Arsenal líka, öllu meira pyrrandi. Ég vil reynda að berja því, Steini, ég sagði eitthvað nú og hef sagt eitthvað áður að Arsenalmenn eru alveg snar og ég veist það svolítið leiðilega vannmetið hérna, já, bara hérna í samfélaginu, hversu klikkar erum, við erum að sjá það eftir allt vælið í kringum og frestun og samsæriskenningar og bara vildu held ég réttar rannsókn og allan anskotan að þá er svolítið fyndið að sjá það strax í næstu viku lenda í sko miklu færri COVID-smitum og samt eru núna búin að fá frestanleik og eru að byggja mannaleik frestan. Ég vil fá að rannsókna þessu.
Þeir lánuðu tvo menn og er víst að lána þann þriðja og eru hágrátandi við því að hafa ekki nóg marga leikmenn.
Einn í banni og ykkur á Afríku sem var löngu vita.
Já, síðan eru þeir tveir með COVID. Það var allavega bara einn, það var bara Ödegard sem var staðfestur í COVID-smittu og það var eina COVID-smittu sem þau tölum.
Ég held að hann sem búin að láta hann knúsi eitthvað og búa með ykkur með öru til að geta haft á tvo allavega.
Gott og vel, en átbreykið og hérna, öskrin og lætin yfir þessum frestaða leik sem að Liverpool fekk frestað þegar notabene hérna, æfingasvæðinu var lokað og bursið frá því hvort að það er eitthvað sýnatöku fyrirtæki sem gerir mistöku eða hvernig sem það er, að þá var það alveg ljóst á öllu sönnagögnum sem voru lögð fram að Liverpool var ekki með lið.
Ég held að enginn vitiborinn verið að rannsaka þetta málega að draga upp eitthvað ég var heldur sko, og ekki heldur svo innan sambandis endilega, þetta voru meira bara svona pústi í hvað heldur nú aðalega stundinspönnum þetta bara svona, fyndi það svo hvernig Ragnar Reykjavs mætti hérna.
Já, ég var bara að sjá þess að nallar á Twitter núna alveg snar snúast í heilan ring og eru núna að hérna rósa Arsenal fyrir að nýta sér hérna regluverkið líka á sama hátt og önnulið er að gera þetta. Þetta er bara farsakent að fylgjast með þessu.
En Maggi, það er búið að vera svolítið reyðilega svolítið undirbúningi Liverpool fyrir þennan leik núna í aðdraganda þessa einvíð sem móti Arsenal og ég er ekki að segja það sem einn sérstök afsökun, þeir eru alltaf farnir á Afríku að við stillum svolítið sterku liði með þeim deildabikarleik og hafa nú ótt að segja tilfinningin eftir þennan leik að liði bara virkaði svolítið gamalt og þreytt eftir enn asanleik og þessum var kannski leikur helgina svona aðeins jákvæð breyting.
Já, þetta var bara ömurlegt, við viljum bara að vera heiðarlegir, þetta var bara ömurlegt á allan hátt einhvern veginn. Ég held að maður nenni ekki að fara endur í gegnum minna leik, þetta rauðarspjaldi, þetta breytir einhvern veginn upplegg í Arsenal. Þú veist, fram að því vorum við ekki búin að gera margt og eina færi sem fáum er bara eftir slæ markmannsmistök, rangstöðu í einhverju bulli þarna og missi boltan fyrir tætnar á mínu. Og þú veist, þetta var svona, þetta var, sko, þetta, er þetta inn í þessu samhengi, maður svona pínandi spólar yfir súspyruleikin. Að þetta var sko einhvern veginn endurtekning af þessum lesterleik hugsanlega má segja köflum í Tottenham leiknum líka þar sem einhvern veginn nákvæmlega sem Steini var að tala áðan þú veist hvað voru margar þversendingar í þessum leik og til baka og þú veist það er alltaf þessi mantra sem að er þú veist þegar þú skorar á 90. mínútu þá er munur hrósa fyrir þolinmæði þegar þú gerir ekki raskat í 90 mínútur þá náttúrulega bara æpir maður á sjónvarpi þegar það er komið á 750 mínútu og boltin er bara hérna látið ganga kant á milli tilbaka, bakvörður að hlaupa lendir á einhverju veg, snýr tilbaka og sendir tilbaka og ég veist klopp ganga full langt í því sem að sagði hann bauð mönnum upp á það að hafa bara einn leik í London og raunin er svo að þessi leikur skiptir akkurat engu máli, þetta er 0-0 þannig að ég veist það sé ekki einu sinni útöverlamörkana, þannig að jættum þá bara vító, þannig að bara kloppa
það var bara fullkomna tímasón eins og að hefði öllu stíðu verið
þetta var fullkomna tímasón menn ég bara að taka því sem klopp bara bað bara gefa sleppa þessum leik og taka úrslitaleikinn í London og þar erum við en þú veist minna, ég held að sé engin ástæð til þannig að fara að rífa upp einhverja jákvæða neikvæða punkta þetta var bara þess að þú sagðir þetta var þreytt og þungt og leiðilegt og lélegt og svekkjandi kannski eru menn ekki Láttu kannski Steinum að svara því, hvort að menn eru ekki mótiveraðir fyrir þessari keppni, því hérna voru fullt af leikmönnum að það var ekki sést lengi í þessari keppni, menn allir sem var að spila fyrsta leikin sinni í þessari keppni sinni kom til Liverpool til dæmis. En einhverjum ástæðum þá virkaði þetta rosalega eitthvað lítið eins og þetta væri eitt leikur eftir á Wembley.
En in the end, þá er það bara þannig að hann frændiðin hætta frá Japan, hann á bara að klára þetta færi og málið er dökk. Þetta er bara enn og aftur bara þegar við erum með svona dauða færi að þá eiga menna þessu leveli bara að nýta það þrátt fyrir að við höfum verið slakir í þessum leik og hugmyndarsnauðir og allt það ég hefði líka vilja bara sleppa þessu rauðarspjöld og leifa bara sjóta að fara þannig gegn og klára það færi þannig að bara drep fucking leðilugu leikur sem að kláraðast með þessu rauðarspjöldi bara simpulast það
Já, sammála því og það er alveg hárétt og bara og þess að Steini talaði afmælisgjöfin á hann mína náttúrulega þú veist minna, þetta mark sem að skoraði helgina var náttúrulega veist, ég hefði að við Einar hefði geta gert þetta saman ég veit ekki hvort við skoraði þetta mark sétt ykkur í lægin ef við verið báðirinn að verðum að geta skoraði
þetta saman Ég hefði reynd að vilja sjá ykkur taka pressunars Bobby þannig annað hvort ykkur
Já, ég er að meina Mína, ef hann er klúðrað þessu færi þá náttúrulega hefði hann þar með ferill það er bara búin í Liverpool en hann, þú veist, þannig að við einmitt það sem við kannski ætlum að við geta alltaf ómjöklu uppi er það, þú veist, frammistöð hans frammistöð í þessum leik var hróðaleg, bara ekki bara þetta mark þetta færi sem að klikka þá, það var alveg
gjörsamlega út úr tún bara að horfa á menni svo Milner og horfa á hendur og trend sko, ég hef bara ekki séð léðlegan leik hjá bara James Milner bara efur held ég eins og hennar leik hann var, og ég bara skil ekki af hverju okkar maður ég veit alveg hann er þrjóskur en við erum manni yfir frá því á 27. mínútu akkur í fjandanum er bara oxeð ykkur mikið hliftan inn á eða Curtis inn á bara strax í hálfleik
galið, gjörsamlega galið
bara líka ég raunin að vilja byrja þannig en, og úst, ég skil það samt alveg í deildabikarleika millar sem byrja en maður er bara verið að koma leiða líka og sérstaklega í svona móti þessum stærri liðum af þessu Milner Henderson komboði sem fremri hluti miðjunar bara þurfum feskari fætur og þetta lið hefur aldrei virkað eins mikið til þörf og orðið eins gamalt eins og í akkurat þessum kafla og þetta er ekki nálægt í fyrstu leikur sem við erum einu færri þar sem við erum í svona rosalegu basli með þegar sko að líta einu sinni út fyrir að alltaf vinna þetta var ekkert mál fyrir Arsenal að verjast þessu en hérna Mæki, það er ennþá fjarvistir í hópnum, Tiago búin að vera meittur lengi og Ríki er ekkert að nýtast okkur nokkuð skapað hlut í janúar, við erum búin að tala það í hálft ár, hvað hann þyrfti að vera öflugur í þessum mánuði. Það er fimmtudagur, sunnudagur, það er leikjaprógrammi hjá Liverpool meðan að Arsenal er núna til dæmis í fríi og hérna Brentford var ekki að gera heldur vikuna fyrir þennan leik, þannig að það er alveg þétt prógram og hérna Klopp þarf alveg að nota hópinn þó að það sé ekki mikið að deildarleikjum en hérna við gefum okkur, við bara vinnum þennan þátt út frá því að leikurinn verði á fimmtudaginn og Arsenal ná ekki að lána mikið fleiri leikmenn í burtu til þess að sleppa við hann sko, en hérna stillum þessu aðeins upp, til dæmis hvernig sérðu miðjuna fyrir þér og rauninni bara liðir. Það er Arsenal 50 daginn undan úrsta leikur og klárt að við viljum fara þangað. Næsti leikur var svo sunnudaginn á móti Crystal Palace, mögulega þarf hann eitthvað að hafa hann í huga fyrir vikuna.
Já. Ég held bara, leið og við förum eitthvað að hvíla með þetta lið okkar, þá fer þetta einhvern veginn út í skurð. Mér finnst það bara búið að vera reglan einhvern veginn þegar við fáum lengri veist, tíma á milli leikja þá bara oft fer þetta illa og ég held að það sé ekki bara ég sem er eitthvað að pæli því eða eitthvað er skrýpendar á bíinn eða Sky sko. Að ég held að hann bara haldi sig bara miklu leiti við þetta lið sem að spilaði núna helgina. Ég hérna auðvitað náttúrulega reknar maður með því að Oxy er dottinn út og ég held að allavega með við þetta sem að hvað það var að tala með að það er mikil bólga þá er þannig að slæmst tóknum vonandi ekki slit og þú nærðir ekki svo glatt tilbaka í það á þremur dögum til þess að lána byrja leikin þannig að því miður kannski að þá varum við að þá var ljótt að segja því miður að kannski erum við að sjá Milner detta þannig inn á miðuna í staði fyrir Oxko en að öðru leiti þá held ég að hérna, það skiptir máli fyrir Klopp að fara ekki gegnum titlalaust ár. Það er bara mínu viti þannig að, bara, að það eru tvö ef hann stendur við að fara frá Liverpool eftir tvö ár að þá eru 10 bikarar eftir fram að þeim hérna, titla, 11 þegar ég við fram að því ef ég tek deildina frá því tölum kannski þá eftir að þá vill hann klárlega að fara að vinna fleiri mót og búa til meiri sigurhefð og þá held ég við séum bara að fara að sjá þetta lið. Kannski getur hann hendir mönnum sem að eru búin að vera sprækir, kannski tími kannski til dæmis að fara að skipta við Robbo í þessum leik frekar en það palasleiknum, en annars kæmir ekkert óvart, við sæjum bara í rauninni þetta lið sem byrjaði núna á helginni mínus Ox staði fyrir Milner að það veri bara það sem að stillur upp og fara inn í þennan astina leik til þess að vinna hann og fara á vemblegi. Það er svona það sem ég tippa í dag, frekar heldur við sjáum einhverja af þessum minni spámunum vera að koma inn það. Svo varst að segja það, og Ríki og Diago, ég held að þessi hvori nálagt þessum leik, einhvað verða að slúður það að hugsaðlega verða og Ríki klára helgina. En ég myndi tippa það, við sæjum bara sama lið og helgina nefnum bara Milner í staðið fyrir Ox.
Ég held að sé enga líkur á að Matip spila hennar leik, hann er ekki að fara að spila núna þrjá leiki í röð held ég 90 mínútur. Ég held að við sjáum alltaf breytingu í miðvarastöðinni, hvort sem að það verður Gómez sem kemur þar inn eða Konati, þá held ég að það verður alltaf breyting þar. En ég er alveg samanlega, ég er ekkit frá því að hérna, við sjáum hérna vinstri bakvarðar breytingu sko. En ég vona bara og ég er alveg sammála Magga að ég meina við erum bestir þegar við erum í rytma, þegar við verðumst eiginlega ekki hafa neitt svona rúm til að anda, þá komumst við betur í rytma. Þannig að ég myndi vilja sjá hann bara stilla upp sterkuliði núna og sterkuliði á móti Crystal Palace og hérna keyra bara almennilega á þetta. Við drep langar að komast í hennan úrslutaleik og ég ætla svo sannarlega að vona að hann sé ekki að fara stilla upp ykkurum hérna kjúklingum panna á ef að leikunum fer fram á Emirates Stadium. Þannig að en ég hugsa við sjáum ykkur breytingar í hvort að það verður allavega ein breyting í miðverði, það er alveg á tæru og ég er ekki tissa á að Kelle her fengi inn að leik líka.
Þakka, við erum ekki að setja mikið tími í hann Arsenal-leik út í þessu óvís hvort það verði, það er svona 50-50 allavega eins og staðan er núna og örugglega að tæpla það. Hjólum aðeins yfir bara aðra fréttir í vikunni, það var náttúrulega risa leikur bæði fyrir deildina og okkur, þó að vægið sér kannski að minka á sérstaklega eftir að hann fór þannig, en City, Chelsea fór náttúrulega fram núna, var ekki á lögadaginn að sundan, ég man ekki hvað daginn það var.
Lögadagsmorgunin,
lögadagsmorgunin. Alveg rétt áttiðisleikurinn á lögadaginn og hérna, hvað er þetta komið núna, 12 í rauð hjá þeim og hérna, þeir gerði jættiflega liðupúr, það var í byrjun oktober, síðan eru búin að tapa einu leik. Ég held að þessi, 13 leikir og 12 serar.
14 eru búin að vinna, 14 að 15, síðustu. Og svo ef ég gríf það bara, þessir tveir leikir sem að, þessi tveir síðustu sigrar þeirra eru náttúrulega bara risastórir. Annars vegar þessi Arsenal leikur þar sem að þeir voru í bölvuðu brasi þangað til að Arsenal leikmennir tók mig þarna heila og fór að gefa víti og rauðspjöld. Og svo þessi Chelsea leikur, Chelsea er náttúrulega, það er augljós vandamál Chelsea, þessi er ömurlegt að við tóknum og heila þarna í einhverjar 8 mínútur eða 4 mínútur eða hvað það var til þess að láta það skora tömur. Þeir eru náttúrulega rosalegt varnarlið og mér fannst þér ekki gera tilvinn til þess að sækja, Tuchel var að sækja núna og létt upp í. Ég reyndar horfði ekki á alla leikinu, þess að bara einhverja glefsur eða einhvern hálftíma að kapla að núrunum um kvöldið. En þessi tvö úrslit eru náttúrulega bara, náttúrulega til mars um það hversu langt í rauninni þetta sittilið er frá öðrum liðum í deildinni. Svo þú veist að fara inn á áðan einar þá er árangur Liverpool bara í vetur, er bara fínt, þú veist. Og þú veist, ég var áðan að segja að það væri fúlt að vinna bara tvö stig í þremur leikjum. En það á móti hafa Tottenham og Chelsea úti aldrei verið einhverju skildur sigrar fyrir Liverpool og kannski Leicester verið það einhverjum tímapunkti. Þannig að þetta City liðið er bara orðið óstöðandi vel og þeir eru með besta
vatn. Tottenham og Chelsea eru bara bæði liðið, bara ágætis.
Já, algjörlega.
Tottenham ekki tapa núna síðustu sex og Chelsea er búin að tapa einu við síðustu sex.
Nei, og þú veist, þó ég ekki horfði á allan leikin, heldur þess að 30 mínútur sem ég sá úr þarna kvöldið. Þú veist, þeir eru með besta markmannin, þeir eru með bestu vörnina, þeir eru búin að slá okkar vörn, við finnst mér, ég verð alveg að viðkjanna það að minn ágætti portugalski hafsend sem ég held að væri ekki tilbúin í ensku deildina er búin að vera frábær. Og svo náttúrulega eru við með besta leikmannin í deildinni á miðju, ég veldi að Salas ég klárlega besti leikmannin í deildinni, en Kevin De Bruyne er náttúrulega bara þóttan yfirburða miðjumaður og veist, ég reyndar held að kepa þetta að verja þetta, en þetta mark er kannski akkurat það sem að stundum ég myndi svo vilja hafa einhvern í þessum gæðum okkarlið auðvitað myndi ég að öll í heiminum að fóta brúni, en leikmaður sem að nákvæmlega gera þetta og svo sem gerði þetta fyrir meðslinn og kannski getur hann tekið þetta upp að þú veist, Chelsea City voru ekki að vaða einhverju færum, voru það alveg með boltan og Chelsea gerði ekki tilhund þess að sækja, en það kemur svona popp upp okkur 70. mínútu þegar að þú veist, í öllri lógikinni eftir fyrsta klukkutíman þá okkur inn að detta niður og það var alveg að gera það var mér. Þú veist, svo kemur bara svona mark og bara því miður og þá þú veist, til þess að Liverpool fari fram úr hérna City þá þurfa þeir að tapa 9 stigum meir en við. Við tölum um það að hausta að deildin myndi ekki vinnast með 90 stigum. Þessi deild vinnst á 93 stigum.
Ef ekki meira, sko, þetta ekki.
Já, ég segi sko.
Þeir eru langt á 100 stiga tímabili og sko, þeir eru líka bara, þeir eru bara orðnir, eins og staðan er, þetta er bara orðið bara alveg eins og Þýskalandi, við erum búin að tala þýsku deildina niður í mörg ár, þeir þetta er bara að vera nákvæmleins.
Hérna, þeir eru að fara að vinna fjóra titilin á 5 árum og á öllum
sem árum hafa og valda jafnvægi svipað líka utanvallar, sko, þetta er bara kjartaði, sko.
Þannig að því miður, veist, bara, en aftur á móti, veist, og það er auðvitað bara, kannski það var ágætt, ég myndi að fá þess að tölfæri sem þú vísaðir á þann, það er ekkit logist eða neitt vit í því að ætla að fara ætlast til þess að menn séu á einhverjum þeim staðunum að vera alltaf að toppa þennan árangur, en þess næstu sko, þrír leikir sitt í deildinni er sko Brentford, Norwich og Southampton, sko, þú veist. Þannig að, veist, að við erum að tala um okkar prógrama, það er ekkit, þeir eru ekki að fara að lenda í einhverjum leik sem að þeir var hægt að segja var í eitthvað dæmi væri kannski þeir eru fara að spila við Tottenham eftir sko fjórum fyrir. Þannig að, og þeir eru heimaleikur Tottenham, þeir eru heimaleikur Manchester United, þeir eru heimaleikur Liverpool. Þannig að þetta lið er bara of gott til þess að klúðra það, held ég, en mikið óskaplega vona ég það. Og hérna, fótbolti er alltaf þannig, þú heldur að
það er búið. Það er ekki eins og eftir það sé eitthvað virki, sko.
Nei, reyndar ekki enni með,
skiptir einhver máli, hvort þeir eru heimað úti, sko.
nei, lýsir vinnu 14-15 einhvern veginn og vinnur svona leiki eins og þessi tveir hafa síðast að vera þeir eru bara með allt sem þarf til þess að vera þeir eru bara einu númeri stærri en við en við erum með frábært lið sem að fer nálaugt 90 stugum sem má náttúrulega bara duga í venjulegri deild til sigur
eina sem við þurfum að gera bara hérna, tryggja að við höldum pressu á þeim við hérna, komum okkur á ágætis runn og síðan kemur einn innbyrðis leikur á milli þessara liða og þá getur við verið að tala um fara að tala um ykkur að hluti ef að það fer vel en það númer 1, 2 og 3 það...
ja, við skulum líka alveg tala um hvað þeir eru skrefi starri en við og ofar og allt svoleið þeir hafa heldur bara ekki ennþá lent í einum stórum skakkaföllum fyrir tímabili með að við mörg önnur lið og það telur bara líka og það hefur alveg komið tímabili þar sem telur hjá þeim og þeir hafa sloppið vel með það og það bara hálpast alltaf, ég ekki dragur því að þeir eru eðlilega með besta liði í deildinni og þóðan og væri með að við hvað búið að leggja í það en hérna
ég hendi verið það að segja á búndaslíkuna sko, Bayern München með 46 eftir 20 leiki hvað erum við með 45 eftir 21 Já. Hvernig var þetta?
22
er við sittum með 22 erum við ekki bara 21?
Við erum bara með 21
Jó, við erum eitthvað til
að það sjáði það að Liverpool er svona Bayern level í fatti í stigasöfnun en bara búndaslíkan er bara á öðrum stað sko.
Alveg
rétt. Bæjarinn er búið að tapa hérna þremur og gera taugjartöfni þannig að Liverpool er alveg þetta er bara verður að leta betri deildar tímabölu Liverpool heldur frá
Bæjarinn er búin að tapa sko, þremur og gera eittjartöfni þú veist þetta er bara bæði Liverpool örfá um leikum þetta bara sýnir hvað level er en af eins og segir vonandi þetta er ekki alveg búið en þá það getur þetta fljótt að breyta því fótbolta við hérna tökum stein át og höldum
þetta já, við
passar ekki alveg að steini sig þessi bjartsýn sko, en það verður
það er einhvern veginn að hýfa þessa svartsýn upp sko. þetta er hérna þetta er mjög gott að menn setja þetta í smá samhengi mitt að þetta er ekkit hérna dauð og djöfull hvernig liðið búið að vera í vettum við erum búin að eiga marga frábæra leiki og það sem er líka að City hefur átt sína leiki þar sem þeir hafa alls ekkert verið spes, en þeir hafa náð að kría þessa sigra út þegar við höfum verið að missa þá nýri jafntöfni. Þar liggur stóri munurinn.
Það er munurinn, sammála.
Steini, eitt að förum aðeins í léttara hjál. Hérna, Newcastle komu með ríkustu eigendur í veraldarsögunni. Watford með Ranieri og svona, nú ekkert mikið að frétta þar, getur sofast inn í þetta. Leeds virðist vera að ná okkur takti, tveir sigrar í röð núna og hafa... Við erum svona á þessi segja ágæmst róli og maður veit ekki hvað þetta Brentford og Villa, ég held að þau sé alveg líklega til að halda einhver liti sjó. Erum við að horfa á í það núna með að við hvernig staðan er hjá Everton? Þetta getur bara hreinlega að fara detta nýri og sofast nýri í einhverja fallbróti.
Já, það var nú ekki, það myndi nú gera tímabilið en þá eftirminnilegri ef að það myndi verða. Þeir, mér finnst þessi leikmannahópur hjá Everton bara alls ekki vera neitt upp á marga fiska og ég hef reyndar sagt það mjög lengi þrátt fyrir öll þessi útgjöld í síðustu árin þá standaður uppi með ekkit spennandi leikmannahóp heilt yfir því sem hafa verið bestir hjá þeim eru nánast frí transfer leikmenn sem þeir fengu í sumar hérna hvað er heita nú hérna
Demari Gray og var
Andrew Thompson Þannig að síðan er þeir að draga til sín góðir eins og Salma Rondon sem að var ágætur hérna fyrir nokkur löngu síðan og þannig er svolítið mikið með Everton leikmannahópin. Þetta er margir leikmenn sem voru bara ágætur fyrir sólu síðan og eru það ekki lengur. Þannig að þeir eru, Calvert Lúin hefur verið frá og Richarlison eins og ég hata þann og að tala um hann og eitthvað jákvætt í sömu andra og þá eru þeir svona jákvæðu póstarnir í þessu Everton-liði, svona sterkustu leikmennir en heilt yfir að það
Það væri beyond skandal að þeir myndu nú missa þetta liði niður
Já, þeir eiga nú að vera skörinni harra heldur en liðin svo Watford og Norwich og hérna talan ekki Burnley, kannski er nú bara draumurinn að fara að rætast líka Burnley fari loksins niður en þeir eru búin að finna nýja aðferð til að fara ekki niður, þeir eru alltaf frestu öllum leikjum og hvernig er að næsta tímabili þannig að þeir eru
Það er þetta mjög góð aðferð sko ég heldum við
Já, þeir bara
Þeir verða vel fram til 23 að spila þessa leiki sem er
Þeir tap ekki leikjum að með að spila þá ekki
Önnur gleði, Maggi, það var hveitibrauðsstöfunum hjá Ralf Ragnar verðist líka vera lokið og þetta var nú svolítið áhugaverð innkoma hjá, eða bara áhugaverð leikur, sko. Mér fannst nú, þetta var nú vel í lagt að það eru komin 2-0 yfir með hvernig þessi leikur hefði þróast það sem ég sá af honum, en hérna, svo slökkti ég, en endi ekki að horfa að það var komin 2-0, þá ég sá um mitt, ég slökkti bóstarlega þegar Coutinho var bara að gefa fimmuna og fara hann á vellinu. Það er vel gert.
Sko, ég horfði nefnilega tölvert á hann byggjarleik, Astovilla, mönstur með Astovilla, og hérna, byrjaði að mynda að horfa á villaleikin, sérst, út frá því, og það var, ég var að því mér fast villa svo sannarlega eiga slá mönsturrættið út úr þessum byggjar. Það var minn maður McTominay hérna í þessu United-liði sem að skoraði þetta skallamark, en eftir það, og er unni kannski fram að því, var villa bara búið að vera sterkar aðilinn. Þeir komu mjög linur og lúnir í þeirra leikvarsmér og voru einhvern veginn ekki sjálfum sér líkir. En svo náttúrulega var Coutinho náttúrulega svo sem ekki það að hann áttur að gera fallir í mörk og öflur í stóðsendingar, en það kom svona einhvern svona börs með honum sem að klárlega var klárt. Og hérna verður bara gaman að sjá hvernig er byggja í hérna framvaldinu, sko. Mér varst, veist, dóttir svona í hliðarverkefni að sem að Guðmundur Guðjóns og bent á Twitter bara þá kvöldi, þá allt í einu hendir Gerrard inn á síðu Aston Villa mynda guttarnu sínum í markmannsbúningum og taggar Emilio Martínez eftir að hann alltaf gaf mark gjörsamlega. Þannig að ég hlakka bara til að sjá þetta villalið. Það er alveg, þetta er Coutinho, ég meina, rættum það að sérna, ég myndi alveg vilja að fá gæða leikmannins sem Coutinho, það var ekki miskilja það. Ég held hann eigi ekkit sensa mér, þó hann sé klálega öruglega gráta sig í svefn að hafa farið frá Liverpool á sínum tíma. Að hérna, hann á eftir að gera mjög margt fyrir þetta Aston Villa lið og þessi Dini kaup eru flott fyrir þá, því að þeir eru líka að kaupa sér bakur hægra megin, því að hann vill spila þennan fótbolta sem hann spilaði upp í Skotlandi, sem er svona annað hvort svona jólatré 4-3-2-1 eða 4-4-2 með bakverði sem fara hátt. Þannig að hann er að setja sitt svona teik á þetta lið.
Gerard gæti líka verið flottur um til þess að virkja Coutinho og í einhver tíma, og vonandi bara fyrir þá að hann geti náðun og bara alveg, sko.
Ég meina, sko, Gerard náttúrulega, þú veist, og það er náttúrulega bara það sem að Gerard er að taka með sér, það vita allir hver hann er, og það var náttúrulega, þú veist, alveg vita að hann sækir Coutinho til sko miðlungsliðs í Englandi, sem að minna, ef að með virði ykkur Dean Smith hefði verið að stjórnast og vilja, þá held ég að Coutinho, þó hann vant til í, hefði ekki komið ángar. Og Dinja segir það fyrsta sem að segja, þú veist, það vil allir spila fyrir Steven Gerrard, og það er auðvitað bara að vera bara gaman að sjá hvernig verður, því að hann einhvern veginn verðist hafa áru og leikmennir í Skotlandi náttúrulega reyndar mjög ánægð með Van Broncos líka, en tala um hann, þannig að það er Aston Villa alveg spennandi liða að fylgjast með, því þetta eru tveir gæða leikmennir þessari deild, og svo leikum okkar þess að þórðagleðinni, þá er náttúrulega algjörlega á hreinu að því við vorum stressar yfir Ralf Rangnick, að því við náðum ekki að kóta það sem að Benítez kom með það, sko, að þú veist ekki hvernig komin inn í félagi hvað mikið er að, það er náttúrulega algjörlega augljóst mál að það þarf að taka þvílíkar tiltektir í United-klefanum, Martial náttúrulega farsi.
Ég heldur þetta mækja ennþá að hann sé mjög góður kandidat í að fari það, og það er örgulega held ég partur af því, og ég get alveg trú að þessi ráðning hans sé hugsaði eitthvað stærra, hann taki við þarna bak við tjöldin svo í kjölfari.
Ég held þetta sé bara dóldi bara eiginlega bara farið. Ég hérna bara, ég veit ekki, vonandi er ég ekki að jinxa það, en það nýjasta er það sem að ég las í portugalsku pressunni í gær, sem þetta er alltaf, hún reyndar getur verið helvíti ykt, en það er það að Fernandes í jafnvel orðin eitthvað fúll, sko. Ég veist, við skulum átt okkur að því að við þurfum að erum að veita, erum stíðinni þannig og steinir byrjar að því að tala um þetta fjórðasæti. Ef að United verður utan meistaradeildar á næsta ári með þennan leikmannahóp, þá er ekki ólíklegt að leikmenn sem eru gæða leikmenn og virka fara nú bara að hugsa þetta reyfing, sko.
Ég efast ekkert um það þurfum ykkur að tildætt í þessum hópa, og mögulega myndum það missa ykkur, en þeir hafa nú sínt að bæði bara bólmagnin fjárhagslega er alveg nóg til. Ég held samt að þeir eru búin að losna við Edd Woodward, blessu sér minninga hans, frábær kall, að ég er áhyggjur af því þeir fá eitthvað svona eins og Ralf Rangnick, ekki til að sem framkvæmdastjóra. Hann hefur tekið áður við liðum eins og Leipzig og held ég Salzburg, sko, í eitthvað smá tíma áður en hann finnur svona stjóra. Ég veit ekki hvaða hérna tauman fær frá Manchester United, en ég held að það gæti alveg verið sterkar ráðning til lengri tíma, en hann gerir ekkit í 2-3 mánuði sem er núna, sko, eða hvað er komið langur tími, en hérna á þessum nótum, Steini, bæði Manchester United, þeir eru nú ekki lengra frá en þeir eru 10 stigum eftir okkur og hérna 5 stigum eftir Vestamæja leikti góða, Tottenham til dæmis á nú 2 á 3 leikti góða á Vestam og hérna getur nú bara verið nálægt Liverpool ef að þeir hérna vinna það. Það orðið svolítið pakki þarna í þessum, hvað við segja, fjórða til svona áttunda sæti. Hvernig er stuðullin og tilfinningin hjá þér núna, móti rúmlega hálnað, hverjir eru líklegastar þínum mati til að ná þessu fjórða sæti ef við gefum okkur sem er nú ekkert gefið ennþá að Liverpool, Chelsea og City klára þetta í hérna, þeim stöðum sem að þau eru, eða svona hér bil.
Ég hef ekki trú á vestam í þessa baráttu. Ég held að þetta snúast bara þá komið til með að verða á milli Arsenal, Tottenham og Man United. Ég hef einhvern veginn tröllat trú alltaf á hann og kontemplessuðum. Ég finnst hann alltaf ná að berja eitthvað svona bar.
Já, og fyrir geðustuðinni, þeir eiga sko Tottenham og núna fjóralegginni á Vestam og 2 á hinliðin, þannig að þeir eru ágætti stöð.
Þeir eru ágætti stöð, en þeir eiga helviti marga leiki orðið inni. Ég held að það sé ekkit endilega gott að eiga svona marga leikinni, því að maður veit ekkit hvenær þessi frestuðu leiki verða að spila þér og við hvaða aðstæður. Þannig að ég er ekkit vissum að það komið þeim, þetta er náttúrulega ekki unnin stig ennþá, en ég hef einhvern veginn mikla trú á konti og því sem hann er að gera og ég held að ná að setja upp ákveði skipul þarna, þannig að ég er svona að fara að hallast að því að Tottenham muni taka þetta fjórðarsæti á endanum, en það verður mikil bara á milli Tottenham, Arsenal og Manchester United og
það Er Tottenham, eru þeir ekki bara í FA Cup núna, er alltaf hann að búa í höfum?
Þeir duttu, ég veit aldrei hvort eða hvað af þessu Evrópudeildi eða sambandsdeildin.
Voru þeir ekki reknir
úr henni? Þeir voru reknir úr hann að deildinni, ég veit bara ekki kláraði hvort þeir duttu þannig í sambandsdeildinna, hvort þeir eru, ég heldur sig alveg dottnir úr öllu Evrópudæmi, en ég ætla ekki að hengja mig á það. Arsenal er ekki í neinu en United er í meistardeildinu áfram, þannig að ég hallast að Tottenham í þessari baráttum fjórðarsætinu, ég hef enga trú á Vestam.
Já,
Arsenal til dæmis heldur að þeir eigi eitthvað inni.
Já, ég hérna, ég er leiðilegt þykja, ég er artið til að verða mér ógeðslega óþægur ljári í þúfi, mér finnst það ógeðslega leiðilegur og hann er með einhvern múrinni og áræðir allt þetta, alltaf fúll og einhvern veginn, já, hann fyrir mjög undir skinnið að mér. En því miður þá finnst mér svona, þetta Arsenal lið náttúrulega byrjaði hróðalega og klárlega það lið sem er næst í að vera tilbúið. Ég sammála steinaði því að Conte náttúrulega hefur náð fínum árangri, ég horfði á þessa deildarbikarleiki þeirra við Chelsea, þeir voru alveg ömurleg, þeir voru bara ógæðslega lélegir, áttu að tapa miklu stærra fyrirleiknum, sluppu einhvern veginn með það bara 2-0 og komu einhvern veginn ekki til leiks í seinni leiknum, þannig að það, þeir náttúrulega eru ennþá með þetta sem hefur náttúrulega verið, þeir frá því að Tottenham kefti sér þegar hann byggði sér hann völl, þá hafa þær ekki geta keft kannski þá leikmannópin sem þeir þurfa einhvern veginn, þannig að mér finnst þeir bara þeir eru miklu minni einhvern veginn, það er allt annað taktur og breytt hjá þeim, þannig að ég einhvern veginn tippa á Arsenal og ég svo sem það vestamliður náttúrulega er svona, þeir eru náttúrulega farin í svaka prógram núna, þú veist, en hafa alveg verið ólsegir sko, en sko ég einhvern veginn svona eins og það lítur út í dag, þá myndi ég því miður, ég myndi alltaf velja Tottenham og Conte frekar þetta er en Arsenal og allt þetta, en svona eins og það lítur út í dag finnst mér Arsenal hafa svona skref á þessi lit, en þetta er alltaf rosalega lítill munur, þeir eru 3 stuðum fyrir ofan United og verða 4 stuðum undir Tottenham eða þeir að vinna leikina sem er inni, þannig að þetta verður bara hörku barátta um þetta fjórðarsæti.
En þetta steini er alveg rosalega með mitt stórt, myndum maður ætla fyrir næsta tímabil, fyrir lið sérstaklega eins og Vestam, Arsenal og klárlega Tottenham að hérna að sko bara fjárhagslega og eins er kannski Leicester til dæmis er ekkert alveg út úr þessu sko, þú veist, þeir eru búin að spila 18 leiki líka með 25 stig, þú veist, þeir virka svona aðeins út úr þessu núna en einhvern rönn hjá þeim þá þú veist, geta þær alveg sko og er alveg með liðið það sko.
Já, Úlfarnir hafa verið ólsegir og ég hef eiginlega meiri trú að því að þeir verði nærði sem pakka heldur en ég held að versta mig eftir að svona dragast niður töfluna. Lester liði náttúrulega er fínt mannað en bara um leið og þeir missa einhverja svona lykilmenn út og þá þeir virðast ekki vera með alvöru breytti að höndla slíka hluti. Þannig að þetta verða svona, þetta verða keppnir á nokkrum vikstöðum, þetta verður hérna baráttanum fjórða, fymta og sjötta sætið og síðan bara síðasta Evrópusætið þarna á milli Úlfanna, Brighton, Leicester, Vestam.
Aðeins bara í framhaldi þessu Maggi, bara rétt svona í restina, hvað hérna, hvernig sérðu fyrir þér? Já!
Það bara svona?
Finnurðu lyktina, menn? Hérna, hvernig sérðu fyrir þér fallbaráttuna? Ég, sko, það ekkert langt sér maður búin að afskrifa Norrins núna Burnley, þú veist, þeir eru búin að spila 17 leikir og ennþá byggðum frestun, þeir eru búin að vinna eitt leik, Newcastle er búin að vinna eitt leik. Samt er þetta nú, sko, það ekkert rosalegt fyrir þau upp í Votvort, þegar það eru fjögur lið sem eru búin að vera, sko, alveg gjössanlega afleitt og fimmtaliðið er Everton. Er þetta liðin sem falla? Heldur að
sko, það sem björgir sér? Já, hérna, þessi fjögur neðstu held ég að séu þau sem er að fara að berjast um þetta. Ég sammála steina í því að Everton á ekki að dragast þetta niður, það reyndar á eftir að ráðast svolítið að því hvaða stjóri tekur þetta lið. Þú veist, ef að Solskjaer er að fara að taka þetta, ég var að skoða veðbankana, hann hækkaði heldur mest í dag.
Þú veist, ég er náttúrulega... Rúni líka...
Ég er náttúrulega mjög sveptur því að ég er náttúrulega, og Vein Rúni er náttúrulega eins og menn, kannski ég hef ekkert að setja aðra, Darby í mitt liði númer 2 og hann hefur þar náð að búa til frekar svona magna dæmi út úr liði sem er algjörlega í tætlum, þannig að, en sko, það var ekki lógik hjá Everton held ég að taka Rúni inn núna í þeirri baráttu sem þeir eru, því að það sem þarf að gerast í Everton, það þarf eitthvað til þess að vinna með þetta lið, þannig að líklegast væri döng. Og Döng myndi halda þeim uppi held ég. Ég held að hann svona, þú veist, að hann einhvern veginn er að taka þá inn í þennan rutta fótbolta sem er eiga að vera að spila og hérna halda þeim uppi. Þannig að ég held að þetta verði Votvort, Norwich, Newcastle og Burnley. Þú veist, Newcastle er ennþá ekkert farið að sína og þessi leikmannakaup er í vút held ég að breyti ekki stóru. Þú veist, þeir er náttúrulega endalaus rúmur milla yfir því hvaða leikmann þeir eru að fara að kaupa. En það sem ég sá þarna af þessum, úr þessum klippum af leiknum, að þá er það með við færi, Votvort sem er jafnvel frekar, það skilið að vinna þann leik og þeir hafa alveg verið að svona sparka frá sér. Þannig að veist, ég held að fyrsta lýtsararni sem að mér fannst vera svona, og ég talaði um það í þessum þáttum, mér fannst þér svolítið vera fannir að svona, veist, þeir tóldi glemdu að vinna vinnuna, voru svolítið að tala um hvað það væri góðir, en tveir sigrar hjá þeim skiliði, og bara báður þeirra verðskuldaðir fannst mér, þú veist, og til dæla óöfnir að vinna ekki bara 4-2 og dæntaði vata marg. Þannig að ég held að lítið sér þar kannski brentur.
Ég held að brentur geti verið að sofa stara niður.
Já, mér fannst þetta einhvern veginn, þú veist, það var mjög stort hjá að vinna Aston Villa lenda þar undir, en úrslitin og brentur er ekki góð og þeir eru að fara inn í prógram núna sem að gæti orðið býsna töff til dæmis það þessi núna, þú veist, að þeir eru að dettir einhverja tilfinningar sem er Eriksen sá ég í kvöld, að þeir eru að gera samning við hann, Eriksen hefur ekkert að gera í þetta lið, þannig að ég sé það kannski gerast, að Brentford
einhver dana tengi í
kvöld. Já, og það er ekki skynsalegt að fara að kaupa sér einhvern leikmann sem að minna hvað er á Kristján Eriksen að gera í þessu liðinu og þá taka aukaspunni til þess að láta stóru munna skora, sko. En ég myndi alltaf það að væri þessi fjögur sem eru afgerðandi neðst og þá Burnley náttúrulega voru að missa leikmann sem skiptir þá máli og ég held að og Steina og auðvitað okkar allra verði að vera leika núna en þetta njúkastlið bara heldur áfram að lítið lút. Ég var sjálfi, líkum við hefði nærið þetta rekan út af eftir mínútu og bara veist, eftir að þeir jafna, Votvort var dauðafæri í einn úr stöðu og eftir að Votvort jafnar þá eru það þeir frekar njúkastl sem eru eitthvað að sækja og þetta er eitthvað ekkert að lúka hjá njúkastl, það er eitthvað ekkert að gerast þarna, en af því að við sjáum bara töfluna, þá er þetta, þú veist, ég held að menn getur haldið sér uppi með 30 stig, því þessi fjögur neðstu lið, eitthvað er að ná sinni það fá stig, þessi fjögur, að ég held að það er að sem sleppur gæta alveg, sloppi bara með 30
er
og 200 stig.
Það er rosalegt eftir hálft mótið og rúmlega það þjá flestum þessu lið að vera með 14, 13, 12 og 11 stig. Þetta er
alveg. Ég meina, sjáðum á markatölu sem Newcastle með mínus 23 eftir 20 leiki. Mínus 23, sko, þannig að við höldum áfram að telja, þá getur liðið enda kannski með mínus 40, Norvits er með mínus 35, að það getur verið með mínus 50-60 mark eftir móti. Þannig að þetta eru fjögur alveg óbóðslega döpurlið og mér finnst allavega að mesta sparkið verið í Votvort í dag, það er nú bara þannig.
Ekki, þeir koma korki fyrir á toppnum nýja botninum steinni en, og bara sko, þessi deilt hann og spenna allstæðar annars það nema í toppsætinu. En Crystal Palace, þeir koma hverki fyrir í þessari upptalningu sem er kannski svona ágætis indikator á hvað Patrick Vieira er að gera með þetta lið út af því að ég held að ég hefði til dæmis báðum rock bottom eftir Hodgson tíman og hvernig sumarið var hjá þeim en hérna, ég var svolítið fyndið að sjá skoða fyrirleikinn Steini, það fór 3-0 á Anfield með mörkum frá Salamanni og Nabi Keita.
Já, þeir skora ekki núna, það getum við alveg garanterað. Já, þetta, ég held að þetta er svolítið varnar sigur í rauninni fyrir hérna Patrick Vieira. Það hafði ekkert margir trú á honum, hann tók ekki við góðu búi af Roy Hodgson, hann hefur meiri þess að látið Crystal Palace nánast spila fótbolta sem þeir hafa ekki gert í mjög langan tíma þannig að ég held að hann
og sko þetta eru nýju jafntefli líka, það er alveg ótrúlega margir leiki sem það er staðið
tefti búin að vera óhefnir
og það er að þrjú sem þeir fengja sem vörk á 19.5
þeir ætti raun að vera með meira á stigum heldur en þeir eru með sko. Þannig að ég finnst bara að Patrick Vieira búin að vera að gera fína hluti með þetta Palace-lið. Ég vann nú á leiknum sjálfur það sem við unnum Palace 3-0 og það hendar okkur ekkert illa að spila móti þessu Palace-lið. Þeir verða náttúrulega ekki með Saha núna, þannig að maður var skítrættu fyrir síðasta leik að Milner var að fara að taka hérna og dekka Wilfried Saha sem
alveg
sem alveg hefur snýttunum alveg og hann hefur samt verið okkur erfiður gegnum tíðina þannig að ég hef nú bara tröll að trúa og við höldum áfram og núna þýðir ekkit annað, við verðum bara að núna í þessu prógrami sem er framundan hjá okkur, við verðum bara að gjöra svo vel að taka 3 stig í öllum þessum leikjum sem við erum að taka við þessi lið miðja deildina og þar fyrir neða í rauninni bara alla leiki, það er ekkit flókið ef við ætlum með eitthvað sjans. Og mér fannst vera ákveðin indikator á þessum Brentford-leik. Ég var miklu sáttari við bara heildar lúkið á liðinu heldur en í mörgum leiki þar á þetta.
Það er líka jákvæmt, Maggi, að svona, með að við hvað leikmann okkur vantar. Þeir hafa verið að fá á sér 23 mörgi ansi mörgum leiki núna í jólatefninni. Ykkur 10 leiki, þetta eru bara 2 sigrar og svona verið. Það er aðeins verið strögglaðum eftir einmitt svona nokkuð spreka byrjunum. Þeir sína sprettin á milli þar sem við eru augljóslega hættulegir.
Algjörlega og sko, talandi helgina, þá voru þeir náttúrulega, þeir fengu stíg með One Man Show í sínuleg Jack Butland, markmaður sem að stundum hefur nú verið talað um að koma til okkar átti í ofbóðslega leik. Það var bara, þú veist, Brighton,
löppuðu við það, sko.
Já, alveg, þeir sko, hann sko, þessi vörslur hans, við vorum að tala um það að hann tók svona, já, allafan myndi ég að segja 3 matsvinni vörslur í þessum leik. Brighton voru, þeir eru óðu í færum og þeir voru alveg miklu brasi, en eru svona tiltölulega ólsegir að gera þetta og það sem annað sem að maður fer að skoða í gegnum þennan fyrir, hérna, sem Steini var að tala um hjá Vieira í suma í vetur, að þá eru þeir, þú veist, hann leggst ekki niður og það, þú veist, meirist í þessum leik þarna það sem þeir voru bara, þú veist, í rauninni þeir bara átt að hendin 15 varnamönnur, þetta var sko 70-30 possession og hvort það voru 21-3 skot í skotum eða eitthvað, þetta var eitthvað svona svakalegt að hann einhvern veginn hélt sig við það og það sem er náttúrulega klárlega það sem er að gerast núna til dæmis að þeir hafa verið svona lendi smá brasi sko varnamönnir Andersen, þessi danski sem er tóku frá Fulham og þessi Guehi sem hafa verið, það hafa verið alveg major brasi og svo er þeir með alltaf bakverði sem að við ættum að vera að fara nokkuð létt framhjá. Þannig að þú veist, eins og Steini sagði, ég held að sé ekki spurning að þetta lið, þú veist, virkar ágætlega okkur, en á móti þá hafa þeir líka verið að fara inn í leiki sem að hafa verið á móti starfliðunum og verið að taka stig og þeir hafa ekki tapað mörgum leikjum. Þannig að fíleitinu til er þetta lið svona, þú veist, lið sem að það er aldrei einfalt að fara á Selhurst Park, það er nú bara einhvern veginn þannig og þeir svo sem verða alltaf það er alltaf lið sem að nýtir sér þann hávað og þann hann stöðu þá stemmingu sem er hjá þeim og þeir hafa ekki tapað heima núna síðustu fjórum sko en þú veist svo sem ekki að spila við stóru lið þannig að þetta er alveg hörku töff leikur sem við erum að fara að horfa á ég lík því þeir töpu verið vestam síðasta leik þar á undan töpu verið ekki síðustu fjórum þannig að við hefum trók að færi og þá skiptir bara máli að þeir sem að fá færi nýtu þau það er bara algjörlega það sem er og það verður þetta bara líka spurningin nákvæmlega hvernig við að við vorum að tala hvað liðið við stillum við fórna fimmtudaginn þá verður líka gaman að sjá hverju það verða þess að fá svo notið á sunnudeginum það er leikur sem við ætlum ekki að fara afskýra hann eitt við erum alveg ákveðin því að halda áfram að berjast hressilega það að vera þann uppi en ég hef oft verið stressaðri að vera að fara að spila við Crystal Palace það er að segja þetta svo er en það er kannski ekki endilega indikator á það hvernig leikur getur fara alltaf því miður
Já, þetta er líka þessi leikur enn og hvað hann er allavega eftir 20 ég held að þá hafi riðlefni verið búnir í Afrikukeppni og mér sýnist nú okkar menn séu allir að fara nokkuð öruglega áfram Guinea og Senegal eru efst með 4 bæði í sínu riðli gott að gerði ekki jafntefli á móti hvort öðru þannig að þau ættu nú að klára sín riðil
Ætlum við ekki að tala tala þetta skemmtanagildi sem þessum Afrikukeppni búin að vera
Ég hef ekki hort á eina sekund að því ekki nefnum ykkur glefsur á ykkur svona ykkur gríni sko
þetta er náttúrulega vitið þá ég reyndar að því að ég hef meiri tími þegar því ég nú náttúrulega við svona einan ekki alveg að læra alla daga þá þetta dættinu stundum og nýða þetta er náttúrulega bara við verum bara að passa sig vegna þess að þú veist að ég ber virðingu fyrir öllu sem menn gera og menn með ekki lesa þessi fordóma það er bara náttúrulega það er náttúrulega bara allt við þessa ágjöndu keppni sem þarf einhvern veginn að fara að skoða þetta er náttúrulega bara og um allar aðstæðar er náttúrulega algjörlega hróðalegri þetta er hvernig sáu markið sem sér er lóni markmannshjarta mitt bara dó sérstaklega þetta sýnt eitthvað hægt, hvernig boltir skoppar allt og hann sko stígur bara flettu upp einhverju þúfu og dettur á nefi sko. Og svona eru einhvern veginn allir dæmi það er alveg þetta er hróðalegur fótbolti þú veist að Stephen Colton sé að spila landsleiki þarna og einhverju þannig að því miður ja. Þá bara er þetta bara já bara eins
versta við þessa keppni er náttúrulega hvað hann sé haldinn á svona rosalinni miðju tímabili og öllum þessum deildum í rauninni annars staðar allavega í álfunni hvað Evrópu var það sem er nú langt svona stærsti markaðurinn hjá mörgum af þessum leikmönnum þá er þetta snúið en allavega hvað sem okkur finnstum keppnin á tímasetningunum og alltaf þá er alla líkur á því ekki eftir að tapa hann og reynda fyrir Nígeríu en þeir fara upp úr sínu riðli að fara tvö lið upp úr hverju riðli þannig að það er engin að fara að koma heim í hérna fyrir allavega ekki Palace-leikin og allavega klárlega ekki Arsenal en hérna við allavega ekki svo staðan er núna en strákar verður mínu í framlínunni haldið þið Þenni, í þessu leik eða hérna mögulega þessum Arsenal leik?
Ég er nokkuð veit sem að hann byrjar hann Arsenal leik.
Oxi frá náttúrulega getur verið.
Oxi frá, hann að ég er mjög hefst að annar kostur er að nota Curtis Jones í framleggjandi stöðu.
Ekkert Katie Gordon eitt?
Ég væri alveg til ég að sjá það sko, bara ef ég var að segja bara alveg eins og er, þá er ég mjög sáttu við að sjá Katie Gordon hann, en ég efast að hann starta honum, en hann á pottit eftir að koma eitthvað sögu í leiknum.
Halljá.
Það er verið gaman ef hann hefði skorað fjökkurinn, ég reyndi að sá það ekki, var hann rangstafur það, en það hefði verið geggjað það.
Hann var réttur.
Það hefði verið geggjað að hann myndi skora, en það var víst ekki.
Hann skorar á móti Arsenal og hérna klára það og Matip hann að hefnast loksins eftir 300 spretti fram á við og sólarar sig gegn og klárar hérna hennar Palace-leik.
Ég held að verðir alveg afskaplega rangar spá hann og ég held að Matip taki ekki þátt í leiknum. Og
Nei, þetta er setni leikinn, Palace-leikinn.
Já, ok.
Hann skorar, ég held að
Gordon,
setni Matip að vera á móti Palace.
Gordon tekur Arsenal-leikin. Hérna, nei, hvernig sváðu þessu strókar? Ég hérna, Arsenal-leikur fer í Vító, það er nokkuð ljóst og er ekkit sérstaklega bjarsinn, en segjum að við vinnum eftir Vító, ég skal bara byrja á þessu og hérna, eins og segi Palace, það verður 1-0 Matip fyrir Liverpool.
En það er ekkit nóg að segja bara Vító, það er að segja hvernig leikuna fer, Daniel.
Ég segi Liverpool. Liverpool vinnur þegar tekur með Kelle er alltaf handtæk ekki þennan leik þetta verður hérna 4-2 í vítum og 1-1 í leikum
ok, handtæk koma, þetta var erfið fæðing
já, þú var næstur í
alveg sama, jú, ég skal bara vera næstur ég held að við vinnum Arsenal 2-1 við förum ekkert í neitt vítórugl og ég held við tökum Palace 3-0
Já, ég hérna er þetta hundsektur, ég var svona þá kvöldi í kvöld, ég að byrja að leiðin þannig að palasleik, sko, sem minn, það klíkaði, þannig að hérna, sko, ég held að þessi Arsenal-leikur, ég bara, mér finnst skipta ótrúlega miklu máli að við klúrum þess ekki, ég held að hérna, ég bara get ekki að hugsa þessum til enda að mikil er þetta að slá okkur út úr keipingakefni sem við viljum vinna og í tveimur leikjum. Ég segi eins og þú einar, ég er ekkert bjart sín og ætla að taka vítóið, en ég ætla að brjóta það, ég held að þetta verði leikur sem við vinnum 2-1. Þetta verði leikur sem að verði bra sem við vinnum á 2-1. Palace, já, þeir skora, þannig að ég ætla að segja 1-3, ekki 3-0, við vinnum þannleik 1-3. Og mér finnst ég ógeðslega bjart sín með það hvernig ég var hérna á 5. En ég var alveg bara, að ég er að stóla það með stíu, því að Ég hef ágjörði sérstaklega að því Ox var einn af þeim sem skoraði, ég er ekki viss að Fabinho verði reglulegu markaskorar í þessu liði, þannig ég hef alveg ágjörði að vera tóldi brattur að spá okkur 5 mörgum verður svo 2 leikjum, en ég held að þetta verður svona 2-1 hörkuleikum á Dassenal og svo 3-1 á móti Palace.
Strákar, það er áhugavert, við erum að taka núna að byrja árið á leik á sunnudegi, 50. sunnudegi, febrúar þá er það Cardiff á sunnudegi, Leicester deildarleikur á 50. og svo Burnley deildarleikur á sunnudegi og svo er það miðvikudagsleikur á móti Inter sem við förum aftur að fara í svona eðlilegri rútinu. Þetta mætti halda að vera konur í Europa League með hvernig árið byrjar en það er alveg þéttur febrúar líka, hann verður vonandi hérna þá förum við að sjá liðið okkar skríða betur saman og hérna ná takti, mestar deild að byrja og svoleiðis, en klárum deildabikarinn og hérna deildabikarinn og Palace næst, heyrumst eftir viku.